Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Ukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, zakoračili smo i u prvi proljetni mjesec i na četreću godini. Dakle, emisija Nedjeljom ujutru, po prvi put u martu, ali sa starim, provjerenim pričama. A one se, kao što znate, tiču nauke, kulture, medija i sporta. Isto tako, dobro vam je znano da, u potrazi za našim temama, svaki put odlazimo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a uvijek nas iznova veseli specifičan muzički izbor. Jutro zbira Zoran Mijatović.
If you knew just what to do, if you knew just what to say, I will hand it over to you on a plate. If you tell me what you like, if you tell me what you don't, I can give you happy, happy, happy time. But you don't know what to do, and you don't know what to say. If you say yes, I could stay. If you say no, I will go. Are you ever satisfied? Anyway.
Baš jedan razlog koji bi nas naveo da mijenjamo običaj kad je redoslijed rubrika u pitanju. I dalje ćemo startati sa novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebira Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Tim predvođen milionerom i bivšim svemirskim turistom Denisom Titom planira na Mars poslati jedan stari par. Misija bi bila finansirana iz privatnog sektora. Fondacija Inspiration Mars planira započeti ovu 18-mjesečnu misiju u januaru 2018. godine. Fondacija je već uradila jedno istraživanje koje je pokazalo da je moguće izvršiti ovakvu misiju uz trenutno postojeću tehnologiju. Među osobama uključenim u ovaj projekat je i Jane Pointer, koja je početkom 90-ih prošlog stoljeća sa još 7 osoba provela 2 godine u zatvorenom ekosistemu, koji je opisala kao novi rajski vrt. Misija bi trebala biti započeta u januaru 2018. godine zbog blizine Marsa i Zemlje. U ovom slučaju trajala bi 501 dan. Ukoliko se ne iskoristi ova prilika, misija bi mogla trajati i do 3 godine. Naučnici sa Univerziteta u Oslu tvrde da su ispod Indijskog okeana pronašli ostatke drevnog kontinenta. Profesor Trond Torsvik i njegov tim otkrili su dokaze o kopnu koje je postojalo prije između 2000 i 85 miliona godina. Ovaj komad zemlje nazvan Mauricija se na kraju rasparčao i nestao ispod talasa prilikom formiranja modernog svijeta. Sve do prije 750 miliona godina cijela je kopnena masa na zemlji bila spojena u jedan superkontinent nazvan Rodinija. Iako i sada razdvajaju hiljade kilometara, Indija se nekada nalazila pored Madagaskara. Naučnici sada vjeruju da su pronašli dokaze o jednom mikrokontinentu koji se nalazio između njih. Do ovih zaključaka naučnici su došli ispitivanjem zrna pijeska na obalama Mauricijusa. Iako su zrna datirana na vrijeme vulkanskih erupcija od prije 9 miliona godina, u njima su se nalazili mnogo stari minerali. Minerali datiraju između 1970 godina i 600 miliona godina unazad. Pošto se takvi minerali tipično nalaze u kontinentalnoj kori, naučnici su zaključili da su to ostaci drevne kopnene mase koja je izbačena na površinu tokom erupcije vulkana. Japanski tehnološki gigant Fujitsu napravio je pametni štab sa ugrađenom satelitskom navigacijom koji će starijim osobama pomoći pri kretanju. Štab nazvan Next Generation Cane dizajniran je tako da pomogne starijim ljudima da prate pravi put te da također prate i srčani ritam i tjelesnu temperaturu. Lokaciju štapa je moguće pratiti putem interneta, a on automatski šalje e-mail porodici korisnika ukoliko registruje da je osoba koja ga koristi pala. Prototip je opremljen GPS-om, podržava 3G mrežu i Wi-Fi. Na njegovoj ručki je ugrađen LED ekran. Ukoliko je potrebna promjena pravca, štap vibrira, a na ekranu se pojavljuje strelica. Iako je namijenjen starim osobama, štap će koristiti i osobama koje su povrijeđene te kojima je potrebna pomoć pri kretanju. Sve podatke koje prikupi štap šalje na kompjuter, tako da porodica korisnika štapa uvijek može znati njegovu tačnu lokaciju, srčani ritam i temperaturu. Ukoliko štap detektuje nepravilan rad srca, automatski kontaktira hitnu pomoć. Kompanija za aplikacijski program Interface objavila je rezultate ovogodišnjeg istraživanja među vlasnicima pametnih telefona o korištenju raznih aplikacija. U istraživanju su učestvovali vlasnici pametnih telefona iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Španije. Čak 82% ispitanih je reklo da bez nekih aplikacija na svojim telefonima ne bi mogli izdržati čak ni jedan dan. Blizu 57% ispitanih je reklo da ne bi mogli provesti jedan dan bez provjere pristigle pošte putem e-mail aplikacije. 41% ne bi moglo bez aplikacije za Facebook, a njih 31% bez aplikacije za alarm. Ono što zabrinjava je činjenica da je čak 85% ispitanih reklo da bi radije jedan dan proveli bez vode nego bez mobilnih aplikacija. Pesimizam je dobar za zdravlje. Stariji ljudi koji imaju negativne misli i strahuju za budućnost vjerovatno će živjeti duže od onih koji pozitivnije promišljaju, pokazala je studija. Naučnici su zaključili da ljudi s niskim očekivanjima zapravo zdravije žive. Studija je provedena među 40.000 ljudi i pokazala je da su prekomjerno optimistični ljudi izloženi riziku od invaliditeta i rane smrti. Pesimizam može potaknuti ljude da budu pažljiviji i oprezniji kada je riječ o njihovoj sigurnosti i zdravlju. Iznenađujuće, optimisti su bili znatno izloženi riziku od invaliditeta i rane smrti. Ovi rezultati bacaju novo svjetlo na to koliko nam očekivanja mogu pomoći ili odmoći u životu, zaključili su stručnjaci. Darwin je bio u pravu. Ljudski govor je nastao iz pjesme ptica. Zvuci koji proizvode ptice predstavljaju najbližu analogiju ljudskom jeziku. Pisao je Charles Darwin u svom dijelu The Descent of Man, a naučnici sa Massachusetts Institute of Technology tvrde da je Darwin bio na pravom putu. Smatraju da je ljudski govor nastao iz pjesme ptica i informativnog izražavanja primijećeno kod mnogih životinjskih vrsta. Ova slučajna kombinacija aktivirala je ljudski govor, smatra Shigeru Mayakawa, profesor lingvistike na Mitovom odjelu za lingvistiku i filozofiju. Mayakawa smatra da postoje dva sloja u svim ljudskim jezicima. Izražajni sloj, koji uključuje promjenjivu organizaciju rečenica, i leksički, koji se odnosi na samu srž sadržaja u rečenici. Na osnovu analize životinske komunikacije, Mayakawa smatra da cvrkutanje ptica najviše podsjeća na izražajni sloj ljudskih rečenica. Kratke audio poruke primata, s druge strane, predstavljaju leksički sloj.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
redu intervju emisije Nedjeljom ujutru. Gost je Mladen Miljanović, akademski slikar iz Banja Luke. On će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 55. Međunarodnom bijenalu umjetnosti u Veneciji, koji će biti održan od 1. juna do 23. novembra. Venecijansko bijenale traje već 110 godina i jedna je od najprestižnijih umjetničkih manifestacija u svijetu. Miljanović je u međuvremenu imao samostalnu izložbu u Njujorku, odakle se odazvao na poziv naše Marije Arnautović.
Naš gost, Nedjeljom ujutro.
Mladene, razgovaramo dok ste u Americi, u Njujorku, gdje ste imali svoju prvu samostalnu izložbu. Gdje je izložba održana i šta je prikazano na njoj?
Pa jeste, znači ovo je prvo samostalno predstavljanje u Sjedinjenim Američkim Državama, to jest ovdje u Njujorku. Ranije sam izlagao na nekim kolektivnim izložbama na nekoliko mjesta širom Amerike, a ovaj put je izložba organizovana kao samostalno predstavljanje u MC galeriji na Manhattanu, čiji je kustos Boško Bošković, i zapravo ova izložba je jedan niz predstavljanja posljednje serije radova pod nazivom Laku noć stanje tijela, koja je prošle godine 2012. bila predstavljena u Veneciji, u Aplusa galeriji, u Regensburgu, u Zagrebu, u Meštrovićevom paviljonu, i evo sada ovo je četvrto predstavljanje te izložbe kao cjeline ovdje u Njujorku.
Čini se nekako da Njujork u posljednje dvije decenije postaje centar likovne umjetnosti. Da li je to tako?
Danas u vremenu pluralizma informacija i vrlo brzog medijskog pristupa, mislim, gotovo da teško možemo govoriti o nekoj centričnosti u kulturi, ali kada je u pitanju New York, ona je bazično zaista postoji, jer zapravo na zapadu u odnosu na nas, kod nas je to dosta decentralizovano u određenom obliku, na zapadu je nekako se umjetnost generiše i centralizuje na osnovu kapitala. Tako da sa te strane New York isto tako generiše vrlo, vrlo jak umjetnički sistem i kulturni, upravo iz tog razloga, zato što se u New Yorku nalazi najveći broj komercijalnih galerija, i onda umjetnici često pretenduju upravo tim centrima, jer oni u saradnji sa tim galerijama zapravo na taj način obezbjeđuju svojevrsnu egzistenciju i brži i lakši dostup izlaganju, kustosima, znači struka je tu bliža, što ne mora da znači i ne mora a priori zapravo da predstavlja i kvalitet. I mislim, evo, ja sam po drugi put u New Yorku prije 4 godine kao dobitnik nagrade Zvona, sam bio po prvi put, i mislim, evo, i opet sad kad sam došao, jednako tako uviđam da, ne znam, evo, to što sam ja umjetnik koji živi u Bosni i Hercegovini i koji radi tamo, a izlaže inostranstvu, ne mora da predstavlja nekakav hendikep sa te strane, jer zapravo i ta izmještenost iz centra podrazumijeva možda jedan onako hladniji pristup, promišljeniji, jer kako Mladen Stilinović kaže, hrvatski konceptualni umjetnik, problem istočnog i zapadnog umjetnika jeste taj što istočni umjetnik previše misli, a zapadni umjetnik previše radi. Ja mislim da bi trebalo negdje i najbolje bilo naći neku sredinu između ta dva modela, jer zapravo umjetnici na zapadu imaju mogućnosti i sredstva da rade, za razliku od nas, a mi zapravo imamo taj jedan imaginarni radni prostor našeg mišljenja, koji smo zaista veoma razvili, tako da sa te strane imamo i prednosti, ali imamo i tih, znači, nedostataka nekih.
Mi smo najavi rekli da prvi put ove godine Bosna i Hercegovina učestvuje na bijenalu u Veneciji, najvećoj smotri savremene likovne umjetnosti na državnom nivou. Šta za vas koji ćete predstavljati ove godine kao umjetnika neke mlađe generacije znači činjenica da ćete predstavljati Bosnu i Hercegovinu u Veneciji?
Pa znači sa dvije strane dvije različite pozicije značenja. Jedno je značenje odgovornosti društvene, zapravo da se to predstavljanje odradi na što bolji način, jer je jedno od rijetkih, evo, znači čekali smo 10 godina da se ponovo pojavimo na Venecijanskom bijenalu, sa jedne strane. Sa druge strane, značaj da nakon ovog predstavljanja ovogodišnjeg se to nastavi, zapravo da postoji jedna kultura u smislu nastupa, ne kultura u kontekstu reprezentacije radova i umjetnosti, nego kultura predstavljanja. To je ono što nekako možda treba da više shvatimo kao bitno, jer po etimologiji kultura znači gajenje. Znači gajiti jednu takvu vrstu pristupa i nastupa na vrlo bitnim smotrama kao što je u likovnoj i vizualnoj umjetnosti i Venecijanskog bijenale. Tako da ja se nadam da ćemo i mi ovim predstavljanjem naprosto prikazati i predstaviti kulturu na najbolji način, a sa druge strane ne treba praviti veliki spektakl od toga. Mislim, i ne treba imati neka prevelika očekivanja. Ja sam više uvijek za to da se radi zaista teško i naporno, a rezultati će neminovno doći sami po sebi, tako da i za ovo sve mislim da je vrlo bitno da se što bolje pripremimo, da na što bolji način organizujemo to, da imamo dobar PR, znači da što više ljudi čuje za paviljon, da dođe da ga vidi, jer onoliko ljudi koliko vidi naš paviljon i koliko vidi našu kulturu, toliko je i ta ista kultura i velika. Mi možemo da imamo ne znam šta zatvoreno u nekom muzeju ili podrumu, to što ljudi ne vide, to zapravo i ne postoji.
Evo, rekli ste 10 godina, čini se da je bilo jako komplikovano i jako dugo trajalo da se napravi model predstavljanja Bosne i Hercegovine na ovom, ali i nekim drugim međunarodnim umjetničkim festivalima. Rješenje je ipak pronađeno. Kakvo je i da li je dobro za umjetnike?
Znači, model koji je predstavljen u Banja Luci pre nekih 20-ak dana jeste vrlo značajan i vrlo bitan zapravo zato što on pokreće nastup na bijenalu. Pokreće nastup na bijenalu oko kojeg su se usaglasila sva tri relevantna ministarstva kao tri nivoa institucionalna u našoj državi odgovorna za kulturu, to su civilni poslovi, Ministarstvo kulture i sporta Federacije i Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske. Iz tog razloga je vrlo značajno da je se zapravo taj model ustanovio. E sad, mislim, ne treba biti egzaktan i zatvoren u tom smislu tog modela. Ja mislim da je on jedna dobra početna tačka koja vremenom, jer će se i okolnosti mijenjati, u tom smislu isto tako treba da bude fleksibilan zapravo da se prilagođava, to jest poboljšava u onim segmentima u kojima je to značajno. Za ovaj početak mislim da je vrlo bitno da je on uspostavljen, jer zapravo to jeste, problem ne postoji na nivou običnih građana, umjetnika, kulturnih institucija koji sarađuju godinama, problem je prije svega bio taj jedan konsenzus koji će se prije svega uspostaviti na tom političkom nivou.
Vi ste nešto govorili o tome u medijima, da u stvari ne možete tačno reći šta će to biti što ćete predstaviti na Venecijanskom bijenalu. Moje pitanje je kako teku pripreme, da li je već počelo da se radi na tome i kada će se moći čuti nešto više o tome šta ćete predstaviti u Veneciji?
Već nekih mjesec dana se radi intenzivno na produkciji radova za bijenale. To je jedan od radova koji sam ja već odranije imao ideju da realizujem. Tako što se tiče te produkcijske strane, zaista sve ide u najboljem redu. Na onoj prezentaciji koja je bila u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, ja sam predstavio i tim ljudi koji zajedno sa mnom radi na tome. Zaista sve funkcioniše kao da smo u Njemačkoj. Sa druge strane, što se tiče samog koncepta i onoga što će biti predstavljeno u paviljonu, o tome ćemo tek, ja mislim, negdje u aprilu i maju pričati, zato što na određen način čuvamo to kao, mislim, ne naprosto kao nikakvu vrstu spektakla ili nekakve senzacije, nego jednostavno nećemo odbiti, mislim, sve do kraja kada će biti upriličena jedna prezentacija na kojoj će se predstaviti zapravo čitav koncept i ono što će biti ideja, ali neminovno, mislim, većina ljudi koji poznaju moje radove mogu već pretpostaviti da zapravo i ovo predstavljanje na bijenalu će biti svojevrsna analiza jednog stanja društva iz kojeg umjetnik dolazi, u kojem, evo, ja mogu reći samo da ću zaista pokušati da ne da idemo na jedan patetičan pristup umjetnosti, kulture koji će se baviti nekakvim negativnim stvarima, nego jednostavno i koncept paviljona će upućivati na ta neka individualna uživanja ljudi koji žive na našim prostorima, u koji žive u društvu i zapravo kako ta individualna uživanja ili individualni užici kreiraju jedan kolektivitet. Tako da sa te strane vjerujem da će paviljon zaista biti nešto što će biti iznenađenje za većinu onih koji dođe da ga posjete.
Pomenuli ste nagradu Zvono. Dakle, vi ste dobitnik nagrade Zvono za najboljeg mladog umjetnika u Bosni i Hercegovini 2007. godine. Također ste i dobitnik Henkelove nagrade za umjetnost 2009. kao najbolji umjetnik iz regiona Centralne Istočne Europe i Centralne Azije. Koliko su vam bitne i šta vam znače te nagrade?
Mauricio Catalan, jedan umjetnik savremeni, je rekao: od onog trenutka kad umjetnik završi neko djelo, znači bilo ono filmsko, bilo, ne znam, likovno ili muzičko, od tog trenutka kad on završi djelo, sve ono što se desi poslije toga nema veze sa umjetnošću. I to je jedna činjenica, to je tačno. Zaista, vi kad imate dobar rad, kad ga uradite, to je umjetnost. Dok ga kreirate, to je jedan kreativni proces i proces koji uključuje upravo te elemente kvaliteta. Međutim, sve ono što dolazi poslije tog realizovanog dijela jesu stvari koje mogu da potvrde njegov kvalitet ili da ga ne potvrde. U tom smislu, evo, ja u tom smislu posmatram i te nagrade koje se dešavale kao samo određene naznake da treba da nastavim u tom smjeru u kojem sam se kretao, jer i vi kao umjetnik često imate šizofrene trenutke u kojima vam izgubi sve smisa, u kojima sumnjate u sami u sebe. Mislim, ja naprosto otvoreno govorim o tome jer niko nije siguran uopšte u to i nekako mi se pokazalo kad god sam bio previše siguran u nešto da možda to i nije bilo baš najbolje. One stvari u koje sam najmanje vjerovao ili možda u koje sam najviše sumnjao su se potvrdile, jer vi zapravo svakim radom rušite te granice mogućnosti, a kad rušite granice mogućnosti onoga što poznaje, znači da ulazite u neke sfere nepoznatog. I vrlo je normalan osjećaj kad ste u nepoznatom da se ne osjećate komotno, da se ne osjećate stabilno. Tako da nagrade, mislim, sa te strane su mi bile veliki podstrek, posebno kao mladom umjetniku, tako da eto, nekako to je išlo sve nekim svojim prirodnim tokom i ja naprosto, mislim, i dalje radim zavisno za bilo kakvu nagradu, tako da to je to.
Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za intervju za Radio Slobodna Europa.
Hvala i vama što ste tako zainteresovani za kulturu i mislim to je jedan od rijetkih primjera da zaista analitički valorizuju i prate kulturu gdje god ona da se dešavala, ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego evo i u inostranstvu.
What you gonna do? gonna do. Feel the heat in the street. Shadows dance on the floor. Her suspense, so intense, get him through. She's a blue night shadow, blue night shadow, blue night shadow on the run. She's a blue night shadow, blue night shadow, blue night shadow looks at you. What you gonna do?
Sad ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započnemo iz Beograda, a povod za priču Branke Trivić su napadi pojedinih srbijanskih medija i ultradesničarskih organizacija na Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Uticajni Amnesty International okarakterisao je ove atake kao diskriminaciju, govor mržnje i podsticanje na nasilje. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da je glavni problem izostanak reakcije odgovornih državnih institucija. Ostalom poslušajmo.
Primarni motiv za napade na novinare je etničko poreklo, odnosno nacionalnost, a članovi Nezavisnog društva novinara Vojvodine opisani su i kao antisrbi, navodi se u saopštenju za javnost koje je Amnesty International objavio na svom sajtu. Ova organizacija je ukazala na činjenicu da se stalna kampanja mržnje, zastrašivanja i pretnji pojačala u posljednjih nekoliko sedmica i kulminirala ozbiljnim pretnjama koje su otvoreno objavljene u pojedinim magazinima i na nekim društvenim mrežama. Kao najdrastičnije primjere zastrašivanja novinara, Amnesty International ukazuje na slučaj predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića, kome su u januaru preko društvenih mreža i sajtova, pa i njegovog sopstvenog bloga, upućene preteće poruke, uključujući čak i pretnje smrću. Podsjeća i na to da su Gruhonjić i njegova porodica, čak i deca, još 2007. godine bili meta pretećih poruka nacionalnog stroja, kasnije zabranjene neonacističke grupe, i da se u to vreme dve nedelje kretao uz policijsko obezbeđenje. Duboku zabrinutost ova organizacija izrazila i zbog pretnji koje su polovinom januara ove godine upućene vlasniku i direktoru Beogradskog dnevnika Kurir Aleksandru Rodiću, a zatim i pretnji tom listu da će njegove prostorije biti dignute u vazduh. Amnesty International zbog svega ovoga podsjeća vlasti u Srbiji na njihove međunarodne obaveze da zaštite slobodu izražavanja i pravo na život. Najveći problem sa kojim su pripadnici sedme sile suočeni, kaže za Radio Slobodna Evropa Dinko Gruhonjić, čelnik Vojvođanske novinarske organizacije i meta napada ultradesničara, jeste izostanak reakcije nadležnih institucija države Srbije, a o tome, kako podsjeća...
Najbolje svedoči činjenica da ne do dana današnjeg ne znamo ko je ubio naše kolege Dadu Vesinović, Slavka Ćuruviju i Milana Pantića, ko je postavio bombe Dejanu Nastasijeviću, čime je dakle praktično poslata poruka da je nasilje nad novinarima zapravo jedna potpuno normalna stvar. Dakle, mi nemamo odgovor na to pitanje, zašto bismo onda dobili odgovor na pitanje zbog čega tužilaštva recimo ne postupaju u slučajevima govora mržnje, gdje su zapravo glavni eksponenti tog govora mržnje vrlo često predstavnici upravo institucija koje bi svojim primjerom trebale da se ponašaju potpuno drugačije. I to je i u ovom slučaju situacija, dakle nema reakcije. Ako sam mi uputili pismo i Nikoliću i Dačiću i Vučiću i predstavnicima pokrajine, jedino koje reagovao su oni koji zapravo nemaju nikakvu vlast, to su predsjednik Skupštine i Vlade Vojvodine, Ištvan Pastor i Bojan Pajtić, koji nas u principu ne mogu zaštititi, njima hvala na reakciji, ali od toga nema ništa. A evo, prošlo je već više od nedelju dana, za sad nemamo nikakvu reakciju, dakle, ni iz policije, ni iz tužilaštva, i to je ono što zapravo ne samo rastužuje, nego i plaši.
Institucije države i društvo ne ulažu suštinske napore da zaštite novinare, ali nisu dovoljno efikasne ni sama novinarska udruženja, jer da jesu, ne bi se ponavljale pretnje novinarima, ocenjuje i potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić, koji dodaje da je to udruženje povodom posljednjih napada bilo praktično jedino koje se oglašavalo.
Nama je čak poslo za rukom da se dogovorimo sa Odborom za kulturu i informisanje Skupštine Srbije da se organizuje jedno javno slušanje povodom rastućeg govora mržnje u srpskom društvu inače i pritisaka na medije. Ali to je bilo javno slušanje, ničega obavezujućeg. Nama se činilo i dalje mislimo da je tako, da je važno da se negde na važnim mestima u društvu priča o tom problemu. Ali za sad nema nekih efekata. Nasilje, uključujući i verbalno, može se zaustaviti samo jednom organizovanom društvenom akcijom u kojoj će organi vlasti da budu vrlo aktivni. Kad bi se onoliko pažnje u javnosti koliko se posvećuje Urošu Mišiću, recimo, kad bi se samo deo tolike pažnje posvetio verbalnim i drugim napadima na novinare, bilo bi mnogo bolje. Nažalost, nije tako. Oni koji su bliži stavovima kakve zastupaju Uroš Mišić i njemu slični, mnogo su glasniji u društvu i dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Life inside the music box ain't easy. The mallets and the gears are always turning. And everyone inside the mechanism is yearning to get out. And sing another melody completely. So different from the one they're always singing. I close my eyes and think that I have found me. But then I feel mortality surround me. I want to sing another melody, so different from the one I always sing. But when I do the dishes, I run the water very, very, very hot. And then I fill the sink to the top with bubbles of soap. And then I set all the bottle caps I own afloat. And it's the greatest voyage in the history of plastic. And then I slip my hands in and start to make waves. And then I dip my tongue in and take a taste. It tastes like soap, but it doesn't really taste like soap. And then I lower in my whole mouth and take a gulp. And start to feel mortality surround me. I close my eyes and think that I have found me. But life inside the music box ain't easy. The melody, the gears are always turning. And everyone inside the mechanism is yearning to get out. And sing another melody completely. Is yearning to get out. Is yearning to get out.
Idemo malo južnije. Nevladina organizacija Crnogorska kulturna mreža, osnovana, kao što je to ostalo ime samo govori, kako bi promovisala tamošnju kulturu, dodijelila je neki dan svoje godišnje Oskare popularnosti. Manifestaciju su obilježile ovacije jednoj od dobitnica, srbijanskoj folk pjevačici Ceci Ražnatović, te izostanak nagrađenih političara, uglavnom čelnika vladajuće partije DPS-a. Rubrika Jasne Vukičević.
Ako je suditi po oduševljenju publike srpskom turbofolk pjevačicom Cecom Ražnatović, muzički ukus u Crnoj Gori još uvijek je utamničen između Guče i Morave.
Dama koja uvijek intrigira svojom pojavom i svojim pjesmama i svojim šarmom.
Dama koja ostavlja bez znaka svojim šarmom i melodijama.
Istinska zvijezda ovog bila Evrope.
Oskar za najpopularniju pjevačicu regiona pripada gospođi Cetani Ceci Ražnatović.
Braće i sestre, dobro večer. Hvala mojoj predivnoj publici. Imam problem sa virusom, ali ja sam ipak došla.
Pjevačica čija je biografija vezana za Arkana, lidera srpskih paravojnih formacija koje su harale tokom ratova 90-ih, hapšena je u akciji Sablja nakon ubistva premijera Đinđića zbog veza s kriminalnim zemunskim klanom, optuživana i za pronevjere novce i nasilničko ponašanje. Našla se među nagrađenima Oskarom popularnosti između predsjednika i potpredsjednika Crne Gore, Filipa Vujanovića i Igora Lukšića. Da li zbog nelagodnosti da se i pred kamerama nađu u takvom društvu, tek državni čelnici su izbjegli dodjelu nevladinog Oskara. Zanimljivo je da je Vujanović u Telegramu organizatorima opravdao svoj nedolazak kao potez kojim ne želi da dobije poene u predizbornoj utakmici za novi mandat predsjednika države. DPS je međutim u isto vrijeme objavio da će Vujanovićeva kampanja započeti 1. marta.
Pošto sam u kampanji predsjedničkih izbora, moje prisustvo svečano je dobili nagrade, kako bi se razumio dio kampanje.
Za Vujanovića ipak ima ko da agituje. Dobitnik za najboljeg poljoprivrednika Rajko Perović pozvao je da pijemo crnogorsko mlijeko i glasamo za Vujanovića.
Da i dalje pijemo crnogorsko mlijeko, jer sigurno je zdravo. Sve prijedno da pijemo. Nadam se da će biti tako u buduće. Želim da vas pozdravim sve neka samo za gospodina Filipovog Lajica.
Na manifestaciji nije bilo ni DPS funkcionera Predraga Boškovića, a i bivši premijer je imao naprijed preuzete obaveze, pa je za svog Oskara poslao pripravnicu.
Oskar za afirmaciju mladih ide u ruke gospodina Igora Lukšića. Nagradu preuzeće gospodica Dijana Turčki, pripravnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.
Nedolazak mnogih nagrađenih zamjerio im je folk pjevač Šako Polumenta, nakon što je, naravno, i on dobio Oskara.
Ako sam ja učesnik, kad sam mogao da upalim auto, sigurno sam pjevao u Švicarskoj, upalim auto po ovoj nedeći snijegu i svemu tome, da dođem da ispoštujem i organizaciju i da moje dijete i naše djece koje slušaju Šaka Polumentu i uopšte ovu manifestaciju poštuju, da ako sam mogao da dođem ja, mogu se ti ljudi koji utiču na kulturu.
Jedini političar koji je bio na dodjeli nevladinog Oskara, doduše ne u političkoj ulozi, bio je Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke, koji je preuzeo nagradu kao organizator Barske maslinijade.
Jako mi je drago što se najposećenija turistička manifestacija, najmasovnija i najljepša poljoprivredna turistička manifestacija koja se održava u Starom Baru, to je maslinijada, nalazi među nagrađenima. Naravno, ima i onih možda koji su zaslužili, a nijesu među nagrađenima.
Ima li onih koji primaju nagradu, a baš i ne promovišu crnogorsku kulturu?
Pa vjerujte, nije moje da o tome govorim. O tome kad govori javnost.
O utiscima smo pitali i Branku Šćepanović, legendu crnogorske narodne pjesme.
Kako vam se dopalo večeras?
Pa onako solidno, bilo je dobro.
Što mislite o ovakvom načinu promocije crnogorske kulture?
Pa drugu nemamo promociju. Dobro je što su se mladi sjetili, pa bilo na kakav način. Ja isto smatram da naša kultura zaslužuje isto sve Oskare. Ne znam koliko smo mi dorasli tim Oskarima, zato što smo mi jedna mlada država koja tek počinjemo da cijenimo ono naše one stare tradicionalne kulture.
Organizator dodjele crnogorskog Oskara Aleksandar Damjanović iz NVO Crnogorska kulturna mreža nije krio nezadovoljstvo što veliki broj nagrađenih nije bio na dodjeli, a kada smo ga zamolili da objasni otkud srpska folk diva kao promoter crnogorske kulture, odgovara.
Ove godine se desilo da je Svetlana Ražnatović, Harijudin Varešanović i Halid Bešlić su dobili muzičke Oskare, kao što jedino se Svetlana Ražnatović udostojila da ispoštuje volju građana, dok Harijudin Varešanović i Halid Bešlić su izmislili neke priče i poslali video poruke.
Koje cijene je riječ jedne ovakve manifestacije?
10.000 eura je riječ cijena koštanja ove manifestacije. Crnogorska kulturna mreža je 8.500 eura iz sopstvenih izvora izdvojila da bismo nastavili kontinuitet.
Ko su financijeri?
Pa, iskreno da vam kažem, mi osnivači, nas od pet imamo trojica privatne firme i naš veliki, veliki partner jeste kazino Splendid Royal.
Za nevladinog Oskara glasalo je 2000 od oko 620.000 građana Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
jedu tva, tva, tva. Ići zli.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put prenose nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Američki glumac Adam Sandler će glumiti u novoj romantičnoj komediji filmskog studija Warner Bros. Ovaj još neimenovani projekat, koji se prvo zvao Blended, govori o čovjeku i ženi koji nakon jako lošeg prvog sastanka ostanu zarobljeni u jednom odmaralištu zajedno sa djecom iz prvih brakova. Kako piše The Hollywood Reporter, film će producirati Sandlerova kompanija Happy Madison u saradnji sa kompanijom Gulfstream Pictures. Američka glumica Sandra Bullock je trebala igrati glavnu žensku ulogu u ovom filmu, dok se on 2007. godine još uvijek zvao Blended, ali je odustala od toga. Trenutno se traži glumica koja će odigrati glavnu ulogu u ovom filmu, najvjerovatnije da će dobiti Drew Barrymore. Sandler će zbog snimanja ovog filma odgoditi snimanje western komedije Ridiculous Six. Američki glumac Leonardo DiCaprio će producirati film The Road Home. Kako piše Deadline, postoji velika mogućnost da će DiCaprio također i glumiti u tom filmu. Film će režirati Scott Cooper, koji je također napisao i scenarij za ovaj film. Ova drama čija se radnja odvija u doba depresije će se fokusirati na Cracka, vlasnika ranča na centralnoj kalifornijskoj obali. Crack zapada u neželjene probleme kada ga zamole da istraži ubistvo koje policija pokušava prikriti. The Road Home će biti bazirana na istoimenom romanu autora Michaela Armura, za koji je filmska prava otkupio filmski studio Warner Bros. Posljednji projekt Leonardo DiCaprio je bio film Django Unchained, a uskoro će se pojaviti u filmu The Great Gatsby Baza Luhrmana. Iz niza nagađanja o glavnoj ulozi u očekivanom remake-u stripovskog filmskog hita iz 94. godine The Crow, konačno je izronilo konkretno ime. Ulogu Erika Drevna trebao bi preuzeti James McAvoy, koji već ima iskustva sa filmskim adaptacijama stripova jer je glumio mladog Charlesa Javiera u X-Men First Class. Film bi trebao biti malo drugačiji pristup kultnom stripu Jamesa O'Barra. Novu verziju isprva je trebao režirati Juan Carlos Fersnadillo, ali i prošle godine napustio projekat te umjesto njega odabran Javier Gutierrez. Scenarij piše Jess Wingtow. Podsjetimo, glavnu ulogu u prvoj verziji filma imao je Brandon Lee, sin legendarnog Bruce Lee-a, koji je poginuo tokom snimanja filma, a film je dovršen digitalnim dodavanjem njegovog lika. Elton John je za septembar najavio izlazak novog studijskog albuma The Diving Board. Na albumu će se naći ukupno 13 pjesama i to je njegovo 30. solo studijsko izdanje u dugogodišnjoj karijeri, a dolazi nakon 7 godina starog The Captain and the Kid, koje je dospjelo do 6. mjesta britanske i 18. mjesta američke top liste. John je na njemu ponovo radio sa dugogodišnjim saradnikom Bernom Tapinom, dok se produkcije prihvatio T-Bone Burnett, koji je isto uradio na posljednjem kolaboracijskom albumu The Union 2010. koju je snimio sa Leonom Russellom. Ooh.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Redovno u sportskom osvrtu nedjeljom ujutru tek ću podsjetiti na jedan skandal koji bi sve su prilike trebalo da se privede kraju u korist naše košarkaške dike Aleksandrovačke Igoke, ali koji je izazvao pravu buru basketaškoj javnosti. I jednostavno se nadam kako nije poremetio stabilnost u ekipi koja je na dobrom putu da triumfalno završi ovu sezonu regionalne lige. Svi već znate kako je Igoke ubjedljivo na čelu tabele i kako je 4 kola do kraja ligaškog takmičenja na 2 utakmice prednosti nad prvim pratiocem. Svi su dakle Aleksandrovčane vidjeli kao učesnike Evrolige naredne godine. Ali onda, kao grom iz vedra neba, došlo saopštenje iz Evropske kuće košarke koje sugeriše da će u Evropsku prvu ligu finalisti završnice, takozvanog Final Fora, a da će treći u kvalifikacije. Od Igokejne gotovine neko je tako pokušao napraviti veresiju. Zapravo, taj neko je rukovodstvo regionalne ABA lige koje se, eto, nije ni potrudilo da pročita elementarna pravila koja definišu takmičarski legitimitet lige od koje ubiru novac. Šta više, regionalni činovnici su zamahnuli da diskvalifikuju europske zvaničnike, navodeći kako oni jedino imaju pravo propisivati uslove na ovom stepenu, kao da su oni gore u Europi budale koje nemaju isto pravo za nivo takmičenja za koje su odgovorni. Istina je kako su ljudi u Evropskoj košarkaškoj kući u nekoliko navrata do sada istinski se kompromitovali. Jednom su, kad su kvalifikacije za reprezentativno kontinentalno prvenstvo bile okončane, bezmalo pa uduplali broj učesnika, što je obesmislilo sve do tadašnje akcije. Isto tako, ove su sezone bez ikakve najave odlučili da naprosto izbrišu efekte nacionalnih takmičenja na svim nivoima i da ukinu bodove na kojima su do tada tvrdokorno istrajavali. Može biti da bi u jednoj ozbiljnoj analizi evropskoj nomenklaturi našli bezbroj dokaza nekompetentnosti, ali ovdje analiza ništa ne pomaže. Veli narod, sila Boga ne moli, što bi reklo, valja pognuti glavu i povinovati se naređenjima. Srećom, košarkaški Evropljani postali su svjesni vlastitih propusta i činjenice da bi provođenje njihovih regula u ovoj fazi regionalnog prvenstva bilo okrutno prema vodećem klubu koji je živio u neznanju. Pritom su pokazali visoki stepen spremnosti za popuštanje. Za ovaj put pozvali su na kompromis. Očekivana odluka trebalo bi da glasi: u Euroligu će prvak redovnog takmičenja i pobjednik Final Fora. Igokea je po svemu sudeći izbjegla ulogu žrtvenog jarca i neće biti neophodno najavljeni radikalni koraci, računajući i istupanje iz ABA lige. Njena potpuna diskvalifikacija zapravo. Nadam se kako će i balkanski košarkaški vračevi izvaditi svoje bukove glave iz pijeska i svoj autistički pogled usmjeriti na objektivnu sliku stvarnosti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Malo pomalo je o nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
You'll never hear me complain. I'm certain of sunshine. I don't care how the weatherman points. When the weatherman points to gloomy, it's gotta be sunny to me. When your eyes look into my home, oh, jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, oh, get 'em, how they get so little? Oh gosh, oh, get 'em, how they get that size? Golly gee, when you turn the heaters on, woe is me. Got to put my cheaters on. Jeepers creepers, where'd you get those beepers? Oh, those weepers, how they hypnotize, yes. Where'd you get those eyes? Da do da do da do 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 those eyes. Da na do da da do da da na do da da do da da na do da da do da da do 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 do. Me. Got to put my cheaters on.